Ang aklat at sulat ni Santiago ay gaya po ng ating maalala ay isa na sa pinaka-controversial na aklat sa banal na kasulatan. Ang aklat na ito, ang sulat ni Santiago, for a while ay hindi matanggap ng ilang mga mananampalataya na kasama sa kanon o sa kabuuan ng New Testament. Halos 400 AD na bago ito tinanggap ng both Eastern and Western part of Christianity. At nung dumating na ang Reformation, mismo si Martin Luther nagduda kung ito ay kabahagi ng salita ng Diyos. Subalit, most of the Reformers, of course, and even Calvin, John Calvin, accepted the book. At ang paksa na ating titingnan ngayon ay ang pinaka-controversial at pinaka-famous na bahagi ng aklat ni Santiago. Napakarami na pong mga theological treatises and journal articles ang nasulat sa bahaging ito ng James chapter 2, at very familiar sa atin ang bahaging ito ng banal na kasulatan, Faith and Works, pananampalataya at mga gawa. James chapter 2, basahin po natin ang bahaging ito, verses 14 to 19. James chapter 2, verses 14 to 19. Ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, "Humayo kayong payapa, magpainit kayo, at magpakabusog." Subalit, hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang niyon? Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Subalit, may magsasabi, "Ikaw ay merong pananampalataya at ako'y merong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya." Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Tayo muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. Mapagpala namin, Diyos, tunay nga dahil po sa inyong biyaya kami naligtas sa pananampalataya sa aming Panginoong Jesus. At ngayong hapon, Panginoon, muli niyong ipaalala sa amin na ang tunay na pananampalataya ay palaging gumagawa. At nawa, Panginoon, ma-apply namin to sa aming pang-araw-araw na buhay sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Siya ang isa sa pinakapopular na presidente ng Amerika, at kami mga medyo maedad na baby boomers, kilala namin sila, Ronald Reagan. Narinig niyo na ba si Ronald Reagan? Okay. Very sikat itong presidente na ito, very popular. At alam niyo, marami siyang pinangako, no, sa kanyang pagkapanalo bilang presidente. Ang isa sa kanyang ipinangako na nagustuhan ng mga mananampalataya ay ibabalik ang pananalangin sa mga eskwelahan. Alam nyo kasi, sa Amerika ay pinagbawal yan. Actually, for 20 years na bago siya maging presidente, bawal ng manalangin, you know, publicly in public schools. Kaya sabi niya, pag ako naging presidente, ibabalik ko yan. Nag-apply naman talaga ng isang amendment, constitutional amendment, para ma-overturn o para payagan na manalangin. Pero ayon sa account, malamig ang pagsuporta rito ni Ronald Reagan at hindi natupad at hindi natuloy ang amendment na ito. Kaya sinasabing isa ito sa mga famous promises na hindi natupad ng isang kandidato. Eh di ba, ang isa sa pinaka hindi natin magustuhan, yung mga kandidato na panay ang pangako, pero hindi naman tinutupad ang kanilang mga pangako. Puro salita. Pero hindi naman na isasagawa. Ayaw natin yan. Di ba? Tayo ay galit na galit pag naalala natin o naaasar tayo. Subalit, kung iisipin natin, many times, ganyan din ang ating nagagawa. Hindi natin na isasagawa yung mga bagay na maaaring sinasabi natin. At alam nyo, itong isang problema na kinaharap dito ni Santiago. Apparently, this is such an important problem sa kanyang mga sinusulatang mga mananampalataya na nakakalat noon sa, maaaring mga Hudyo ito, most likely, at nakakalat noon panahon na yon. At it lies at the very heart of James' concern. Maaaring may mga maling pananampalataya o paniniwala na kumakalat sa iglesia doon. Maaaring may mga mananampalataya, maaaring mga teachers pa nga ito, na alam nila na ipinangaral ni Pablo that justification is by faith alone. Eh, by faith alone. Sabi niya, yan ang pangaral ni Pablo. Eh, dahil dyan, siguro, binaliwala na nila yung mga mabubuting gawa. No? Sabi ni Pablo eh, by faith alone. Kaya maaaring doon sa mga sinusulatan, ay merong mga mananampalataya na kinakaligtaan na ang paggawa ng mabuti. Kaya kung tatanungin natin, meron bang pagbabanggaan si Pablo at si Santiago? Sabi ni Pablo, by faith alone. Eh dyan, bakit para sinasabi ni Santiago, bakulang ang pananampalataya? Kailangan ng mga gawa. Now, of course, alam na natin na hindi naman sila nagbabanggaan. Magkaiba yung konteksto, magkaiba yung problema na kanilang ina-address. Kaya iba yung naging emphasis ni Santiago at Pablo. So dito sa ating binasang teksto, ang ating mensaheng gustong hanguin ngayong hapong ito is that true faith works. Ang tunay na pananampalataya ay gumagawa while a dead faith does not work. Ang tunay na pananampalataya ay gumagawa at ang hindi tunay na pananampalataya ay hindi gumagawa. Dito ang gustong gawin ni Santiago ay pagkumparahin, ipaghambing ang tunay at di tunay na pananampalataya. So yan ang gusto nating makita. There are two kinds of so-called faith within a church. Okay? Hindi tayo tumitingin sa mundo. Ang konteksto nito para nasa kalipunan ng mga mananampalataya. Sa isang iglesia na kagaya nito, hindi ba it's a subject of great concern na pwede palang magkaroon ng dalawang uri ng pananampalataya. One true faith, one fake faith. At syempre, takot na takot tayo na mapabilang doon sa merong fake faith, no? Kaya una sa lahat, tingnan natin yung dalawang uri na ito ng pananampalataya na pinaghambing dito ni Santiago. First of all, let's look at the dead faith. Ano ba yung dead faith? Ano yung katangian? Ano yung description na binigay ni Santiago dito? Napakalinaw, verse 14, what good is it, sabi ni Santiago, my brothers, if someone says he has faith but does not have good works, can that faith save him? So again, James is contrasting true faith versus fake faith. Hindi dito kinocontrast at kinocompare yung salvation by faith and salvation by faith and works. Okay? So, wag tayong magkakamali doon. Ang kinukumpara at pinag-uusapan, ano ba yung true faith versus fake or spurious or hindi tunay na pananampalataya? Ano yung characteristics of a fake faith? Yung hindi tunay na pananampalataya. Well, yung isang tao na hindi naman tunay na mananampalataya, eh, kalimitan puno yan ng salita. Puro salita. Full of words. Napansin nyo, verse 14, sabi ni Santiago, if someone says, merong claim, may salita. Verse 16, one of you says to them. Verse 18, but someone will say. No, di ba? Three times. You know? Someone will say, someone says, this. Palagi may sinasabi. At dito makikita natin sa verse 14, if someone says, it's a claim. Sinasabi lang niya, meron siyang pananampalataya. Now, ibig sabihin ba niyan eh, sinasabi nga ni James na, sabi niya kasi, can that faith save him? Well,
Napakahalaga nung emphasis diyan, napakahalaga pala na huwag nating ma-miss na meron diyang article, that faith. Napansin niyo ba yon? Second part. That faith. It is not the genuine faith, but it is that faith. That someone who says he has faith but does not have works, that kind of faith, can that save? Yan ang punto ni Santiago. Yung bang nagkiklaim, yung nagsasabi na may pananampalataya pero walang gawa, yun bang uri ng pananampalataya na yun? Can that save? Obviously, it's a rhetorical question na parang gusto nga sagot ay, eh hindi nga. Hindi makakapagligtas yan. Diba? Yan ang ibig sabihin ni Santiago. Verse 15, nagbigay ng halimbawa, and 16, si Santiago dito. Very clear example, is this hypothetical? Probably yes. But at the same time, it could be based on actual events in the church. No? Maaring hypothetical example, kagaya nakita natin last time sa favoritism, pero maaring hango sa tunay na pangyayari. If a brother or a sister, maaring member din ng church ninyo, nakita nyo ang church member na ito, ang sabi rito, basic needs, wala. Poorly clothed, gymnos, ill-equipped, ill-clad. Ewan ko kung dyan ang galing yun, gymnastics, diba? Gym, gymnastics. Ewan mo, nag-gymnastics halos. Walang outer garment, hubad sila. Kaya, gymnos, sabi dito, mga walang suot ang mga taong ito, gutom, lacking in daily food, basic. Ano ang sasabihin ng isang tao who has that kind of faith? Yung fake, yung di tunay na pananampalataya. Pero sasabihin niya, go in peace, be warmed, and filled. Alam niyo yung go in peace, diba? Peace, Hebrew shalom. Eh yan yung common greeting, or common parang, kumbaga sa atin, typical Hebrew sa kanila, farewell. Paalam, yan yung typical, go in peace. No? Parang kung sa atin, ito yung goodbye, na nanggaling naman sa God be with you. God be with you, di ba? Siguro pinaikli, goodbye. No, God be with you. Goodbye. Parang ganun. Dito, ang sabi ng ibang translation, good luck to you. Parang paraphrase. Good luck. Wala kang damit, wala kang suot. Good luck to you. Or, I wish you well. Go, I wish you well. Medyo tricky yung original language. Pwedeng i-translate in the parang passive sense na kumbaga, or middle sense, na kumbaga eh, sana makakuha ka ng damit at pagkain pag nagsumikap ka. No? Sana, parang ganun. Para bang, God help those who help themselves. So sana matulungan mo yung sarili mo na makakuha ka ng damit at pagkain. Eh kung passive naman, pareho kasi pwede sa original, eh pwedeng ibig sabihin, parang panalangin. Eh sana nga, bigyan ka ng damit at pagkain. But the point is, pareho, alin man yung ating paniwalaang sense, walang ginawa yung tao. No, walang ginawa. Yung unang ibig sabihin, sana makakuha ka ng pagkain, pagpalaan yung trabaho mo, o kaya naman, pahala ng Diyos, sana bigyan ka. Pero hindi gumawa. Walang ginawa. At itong illustration, very familiar, siguro sa kanila, kasi di ba maalala nyo, karamihan ng mga taong ito, mahihirap lang sila. Diba? Inaapi nga sila nung mayayaman eh. So siguro talagang feel na feel nila yung ganitong mga sitwasyon. And so, the believer, that so-called, that faith, eh hindi gumawa. Hindi nag-attempt na tumulong. Of course, ang assumption, meron siyang kakayahan na tumulong. So ang taong, ang pananampalataya, eh fake, malimit yan, magaling magsalita eh. No? Puro words. Magaling mabuo ka, fluent, magaling mag-explain, pero kulang sa gawa. Di ba? Makilala tayo, ganyan, ano? Hindi lang sa church, of course, kahit sa labas ng church. Pero hindi lang yan, ang ikalawang katangian niya ng fake faith is that yung pananampalataya is merely intellectual faith. Intellectual lamang yung pananampalataya niya. It's a mental belief. Sapagkat ang gospel can be logical, can be attractive even. No, dahil kung gagamitan mo ng logic, napakaganda ng logic ng gospel eh. It's compelling intellectually. Pwede ka talagang ma-attract. Kaya dito ang sabi ng verse 19, you believe that God is one, you do well. Diba? Sabi ni Santiago, you believe God is one, you do well. Tama yan. That's a basic fundamental orthodoxy. Maging sa mga Hudyo, kasama yan sa kanilang, kumbaga, Deuteronomy, maraming beses sinabi, God is one. There's one God, 1 Timothy 2:5. And there's one mediator between God and man. You do well. You believe. At talaga namang mahalaga yung mental belief and knowledge. Diba? Yan ang ingredients of true faith. Hindi ka pwedeng manampalataya sa hindi mo alam. So, hindi sinasabi ni Santiago na mali yung meron kang alam sa banal na kasulatan. It's presupposed. Kailangan alam mo talaga yan. You believe. Tama yan. God is one. Pero, dinagdag ni Santiago, at dito parang with a hint of irony, if you imagine it, even the demons believe and shudder. Medyo nakakagulat yung ikalwa, no? Kala mo, you believe in God, you do well. So siguro medyo, okay na. Biglang dinugsong. Even the demons believe and shudder. Nangangatal yung mga demonyo na naniniwala. Yung sabihin yung mga demonyo, meron silang kaalaman. Meron silang mental knowledge. They assent, they agree to certain theological truths about God. Di ba? Talaga namang totoo yan dahil alam nila. Kahit nung narito ang Panginoong Jesus, inyong maalala, ay yung mga diablo, kilala siya. Ikaw ang anak ng Diyos. Diba, kilala nila eh. Naandun sila eh, nung mangyari yung rebellion. So marami silang alam. At ang irony na dito, yung mga devils o mga demonyong ito, meron silang response sa truth. Ano yun? Nangangatal sila. Pero kayo, na nagsasabing may pananampalataya, kayong naghahawak kuno ng katotohanan, wala kayong response. You don't do good works. Yan ang parang sense dito ni Santiago. Buti pa yung mga diablo, they shudder. Pero kayo na naghahawak din, supposedly, yung nagsasalita na kanyang sinasaway na merong maling pananampalataya, eh hindi sila nagre-respond properly sa katotohanan ng kanilang sinasabing pinaniniwalaan nila. And in that sense, buti pa yung mga demonyo, they shudder. Pero kayo, hindi ko makita kung wala kayong gawa, mabubuting gawa. And so, nung application sa atin, mga kapatid, well, very clearly, let's beware and let's plead to God that we won't have this dead faith. Nawa magkaroon tayo ng seryosong pagkaalam. Nawa magkaroon tayo ng godly concern. Magkaroon tayo ng panalangin sa Diyos. Oh Lord, may it never be na makakaroon ako ng ganitong pananampalataya. As we examine ourselves, as we look back and reflect upon ourselves, sana panalangin natin at sikapin natin na hindi maging ganito yung ating pananampalataya. Kahit naman sa pang-araw-araw na pakikisama, pakikihamok sa kapwa natin o pakiki-interact, di ba ayaw natin yung mga taong puro salita? Naranasan nyo na ba yan? Misa kumain kayo sa isang restaurant, naupo kayong ganyan, magkasama kami ni Heidi, bigla lumapit yung parang waiter, tuwan-tuwa, nakatawa, you know, very lively, yay, I'm Janine, or wala naman Janine ang pangalan dito. Kunwari lang to. But totoo nangyari, ano? Tuwan-tuwa, bumapit sa amin, I'm Janine, I will be your server today. Kung ano mga kailangan nyo, sabihin nyo lang. Okay, tuwan-tuwa kami. Sabi ni Heidi, sige, pwede ba makahingi ng tubig muna? Malis na siya. Wala naman dito, wala pa yung tubig. Oh, tagal na, nalimutan yung tubig. At hindi na kami nabigyan. Kala ko ba, ganun siya ka-excited na mag-serve. And I'm your server today. Eh, tubig lang nalimutan. So, parang nakaka-disappoint. Di ba? Ang ganda ng dating. Akala mo talaga, genuinely concerned. Eh, tubig nalimutan. So, nadi-disappoint tayo. And so many times, people are content with mere words. That's the problem. Kala nila pag sila'y nakakapagsalita, kala nila pag sila'y nakakapag-explain ng mga ng ebanghelyo, ay sapat na yun. Because, well, words are important. No? Maraming words sa iglesia. In fact, we operate on words. Sermons, prayers, confession of faith, counseling, encouragement. Kung tutuusin, yan yung bread and butter natin. No? Kaya nga pinapahalagahan natin ang pulpito. Di ba? Puro salita talaga yung parang currency natin sa church. But the point is, some can be so attracted with words. And yet, hindi naman tunay yung pananampalataya sa puso nila. At yan ang nakakatakot dito, mga kapatid, sa warning na ito ni Santiago. Na pwede palang mangyari. Someone can say, I have faith. I believe God is one. I believe in Jesus, the Savior and Lord. Pero hindi naman pala totoo yung kanilang pananampalataya. Because it is so easy to confuse eloquence and mental knowledge with the real thing. Napakadaling ma-confuse because of our sinfulness. Madali tayo ma-confuse dun sa salita natin at sa ating paniniwala. Isang article ang aking nabasa recently sa Desiring God website, ang nagsabi ng ganito, in the Reformed community, sabi niya ang sumulat, at I've noticed a tendency to point out what or who we should be against rather than teaching in love what we are for. Napasin daw niya sa Reformed community, at para sa atin to, sa Reformed community, na mas madaling punahin yung kakaiba sa atin kesa daw sa kapareho natin. It seems many are putting on their boxing gloves sa Reformed community. Boxing gloves in the theological world and wanting to makapag-boxing. Parang yun, ang kanyang observation. Over whose teaching we should be affirming and whose we should be throwing out the window. So, magkakaroon doon ng pag-aaway yung mga fellow Bible-loving evangelicals. Kumbaga tayo nagsusuntukan sa halip na yung kalaban ng ating labanan. Today, we're quick, sabi niya sa kanyang article na ito, to throw around the accusation of heresy. Madali raw tayong mag-brand sa isang tao. Heresy. Now, though I realize, as Christians, we are not to endorse heresy. Siyempre, tama naman. Pag heresy talaga, hindi natin dapat samahan yan. But, sabi niya rito, we should be slow to accuse someone of that weighty term just because they don't share the same conviction on the 5 points of Calvinism or whether a woman can work as a police officer or not. Okay, now, ang point niya lang ito, di ba? Maraming meron mga disagreement in views, but we should be careful. We should be careful. Genuine faith must go beyond the intellect. It must affect our attitudes and actions. Sino ba yung pinakamaingay sa ebanghelyo, sa mga ebanghelyo sa gospels? Siguro kung may mga maingay dyan, walang iba kundi yung mga Pharisees. Di ba? Sila yung palagi nakaka-interact ng Panginoon. Sila yung palagi nagtatanong sa Panginoon. Sila yung palagi pumupuna sa Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus sa Sermon on the Mount, Matthew 7, 21 and following. Not everyone who says to me. Not everyone who says. Hindi lahat na nagsasabi. Words. Words. Lord, Lord. Ito sinasabi nila. Will enter the kingdom of heaven. But the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say. Many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Cast out demons in your name? And do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Now, ang nakakatakot na implication yan, there are many in hell who spoke about Jesus. There are many in hell who knows a lot about Jesus, about God, about theology, about things in the church, and yet do not really know Jesus. And so nawa ito ang ating palagi ang maalala. Nawa hindi tayo maging complacent, maging relaxed sa ating buhay ng pananampalataya, Nawa patuloy tayong manalangin at humingi ng biyaya sa Panginoon. At kung wala, meron sa atin ngayon na maaaring tunay na wala pa sa Kanya, tunay na nakita niya na, teka mo na, puro paniwala ako, puro salita ang aking alam. Wala pa talagang pagbabago sa aking buhay. Nawa lumapit kayo ngayon kay Jesus sa pagsisisi sa inyong mga kasalanan at akapin niyo siya bilang Panginoon lang at tagapagligtas ng inyong buhay. Yan ang unang hakbang na kailangan gawin ng isang tao. So that's the first one. Fake, not genuine faith. But then, ikalawa, ano naman yung living faith? Ano yung faith na nagliligtas? A faith that saves, the faith that saves, ano naman yung characteristic niya? So of course, medyo na kita na natin yan sa mga nabasa nating talata. But verse 17, tingnan din natin, bilang dagdag, sabi ni Santiago, balik tayo sa text, James 2:17. So also, faith by itself, if it does not work, does not have works, is dead. Implication yan. Yung tunay na pananampalataya, works. No, kasi yung walang works, dead. Eh yung may works, di ba? Alive. Yan ang tunay na pananampalataya. Faith expressed in love to God, first of all, and to our fellow human beings, that is the true faith. The faith that works. Yung pananampalataya na gumagawa. So again, the contrast is not between salvation by faith, salvation by works, kundi the contrast is between what is true faith in contrast to a fake faith. Now, a true faith works. No, kasi nga, kung walang pananampalataya by itself, it is dead. No, in itself, it is parang useless, inactive, or inert. Kaya dead ang ginamit, ano? It's inactive, it's inert. Alam nyo kasi, sa chemistry, merong inert gases, di ba? Yung mga inert gases, yan yung mga, I believe, N2, if I'm not mistaken, yung nitrogen gas. Ang dami-daming nitrogen gas sa ating atmosphere, I think mas 70% or something percent, ang laki-laki, puro nitrogen. Eh, napaka-poisonous nun. Pero bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? Ba't di tayo namamatay? Eh, kasi inert yung gas na yun. Hindi siya nagre-react sa ating lungs. It's dead as far as we're concerned. Walang epekto sa atin. Eh, ganun din yung pananampalataya pag walang gawa. It's dead. It's inert. It's inactive. So the truth, a true faith works by love to God and to others. Verse 18, but someone will say, you have faith, I have works. Eh, ito parang isiningit ni Santiago, yung isang parang objector, no? Parang may sinasabi yung isang tao, medyo confusing yung identity, the way it's constructed, but dito makukuha natin yung sense, no? Meron nagsasabi, you have faith, I have works, parang kinokontra, no? But show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. So dito parang sinasabi ni Santiago, dito, he is even suggesting na yung faith ng objector na ito is not real faith. Hindi yan totoong pananampalataya pag sinasabi mo yan. Wala ka namang gawa. What is the evidence of true faith? Not just words, not just belief, but action. Kailangan may action, may works. Kailangan magpakita ng mga gawa, works of love to God and to our neighbor. And so mga kapatid, anong application sa atin ito? Well, let's seek to adorn our faith with works of love. Nawa makita sa ating pananampalataya, makita sa ating pang-araw-araw na buhay, yung pag-ibig sa ating kapwa. Faith with works, because faith without works is useless, inert, and dead. Again, sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 7:24, doon sa karugsong ng ating binasa sa Sermon on the Mount. Everyone then who hears, so there's listening, these words, may words of mine, mahalaga yon, magandang marinig natin, and does them will be like a wise man who built his house on the rock, and the rain fell, the floods came, the winds blew, and beat on that house. But it did not fall because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, the floods came, the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it.
Walang gawa eh. Dahil sa hindi in-apply. He does not do. Narinig lang niya, pero di niya ginawa.
Wala siyang gawang mapakita, bumagsak. Na napakaganda ng halimbawa na ipinakita ni Charles Spurgeon. Alam niyo naman, si Spurgeon, mas famous sa kanyang preaching ability, words, famous siya sa kanyang theology, Calvinism.
Kilalang kilala natin ang mga bagay na yan.
Pero alam ba nyo na nung 5 years after na matayo yung Metropolitan Tabernacle, yung malaking-malaking building niya na pwedeng maglaman ng thousands of people, 5 years after that, sa kanilang prayer meeting, itong sinabi ni Spurgeon sa kanyang iglesia, "Dear friends," sabi ni Spurgeon, "we are a huge church, malaki tayong iglesia, and should be doing more for the Lord." Doing more. Malaki tayong iglesia. Tama ang pangaral. Maraming naliligtas. But we should be doing more. Kagulat, ano? For the Lord in this great city. I want us tonight to ask Him to send some new work. And if we need money to carry it on, let us pray that the means also will be sent. Yan ang kanyang sinabi sa church niya. Prayer meeting to, ha? We need to do more. Soon after, nakatanggap nga siya ng sulat. A certain Mrs. Ann Hilliard, isang balo na ang asawa ay pastor, Anglican pa nga eh, Anglican pastor, ang nagpadala ng sulat, nakalagay sa sulat, "I want to donate 20,000 pounds, sa ating pera ngayon, 5 million pesos, for the building of an orphanage." Natanggap yan ni Spurgeon, no? So, sabi niya, totoo kaya ito? 20,000 pounds! So, binisita ni Spurgeon kasama yung deacon ng church ng Metropolitan Tabernacle. Pagdating nila sa address ng babae, ng balong babae, aba, medyo parang napaka-modest naman nung neighborhood. Parang hindi tipong merong 20,000 pounds ang idodonate. No? Parang, ba, siguro pumunta ka sa City Sub or bari sa somewhere dyan sa Buawa or someplace. Parang, teka muna, hindi naman to Forbes Park. No? Talaga kaya? Kaya sabi daw ni Spurgeon, you know, nung ma-meet nila si Mrs. Ann, "Sister, natanggap namin yung sulat mo and mukhang gusto mo mag-donate ng 200 pounds. Hindi niya sinabing 20,000. Yung zero kasi, di ba, 20,000. Kung tanggalin mo yung dalawa, baka na yung pindot eh. Hindi na ipindot, baka matanda na. Siya, 200 pounds. Mabiru itong si Spurgeon eh, no? Pero sabi ni Mrs. Ann, "No, I'm sorry. Hindi 200 pounds. 20,000 pounds ang gusto kong donate." And so, ito na nga yung naging simula nung famous orphanage ni Spurgeon. Eventually, 250 boys and 250 girls, 500 orphans, ang kasya doon sa kanyang facility na naitayo sa pamamagitan nagsimula lamang nung perang ito. Napakaganda nung orphanage. Ayon sa description, itong orphanage, meron dining hall, infirmary, meron siyang large gymnasium, talk about gymnos, and even a swimming pool. Okay? But it works. His faith works. Yan ang punto natin. Hindi lang nakontento sa turo. Hindi lang nakontento sa pangangaral. Yung laki ng puso ni Spurgeon, naghanap talaga ng gawa para sa Panginoon. Kaya kahit na anong dami nang nagawa, ang kanyang panalangin, "We're a large church. We need to do more. We need to do more." At nawa ito rin ang ating maging saloobin. Mga kapatid, kailangan nating gumawa pa para sa Panginoon. Yes, marami na tayong nagagawa. Siguro, meron na tayong mga nagawa. Siguro, may iba sa atin, kontento na, lumaki na yung building natin, marami na tayong mga members, kesa kumpara noon. Yes, that's true. But we need to do more. Dahil malaking bayan ito, San Pablo, marami mga gawain na pwede tayong gawin. We need to do more. And Lord, nawa ito maging prayer natin. Give us, Lord, the means to do more in this city. Kailangan pa ng marami tayong gawin. And so mga kapatid, in summary, dead faith, mere words, mere intellect. Yan ang description. Yung mga fake ang pananampalataya, magaling lang magbaboka-boka, magsalita, maraming alam, pero walang gawa. Ang tunay na pananampalataya, maaaring hindi ganun kagaling magsalita o kaya ganun karaming alam, Pero makikita natin sa mga gawa ng pag-ibig, mga gawang dahil sa pasasalamat sa biyaya ni Jesus na siya'y naligtas, kaya siya nagnanais gumawa. Siguro kilala ng marami sa atin si Adoniram Judson, ang tinagurian na first pioneering missionary from America, although meron pa raw naura sa kanya according to a bit of history na isang black person na halos hindi natin kilala. But at si Judson, ang pinakasikat na pangunahing missionary. Alam nyo, nung bago siya maging missionary, noong February 1810, naglalakad siyang mag-isa, ito ang kanyang sinabi as he arrived at that fateful decision. Sabi ni Judson sa kanyang account, "The command of Christ, go into the world and preach the gospel to every creature, was presented to my mind with such clearness and power." No, so merong intellectual knowledge, the word of God, no, dumating sa kanya ito, may mental, merong belief, may faith, "that I came to a full decision, and though great difficulties appeared in the way, resolved to obey the command at all events." Yan ang kanyang naging resolution on that fateful day na nag-decide siya finally na maging missionary, initially sa India, but then sa Burma, doon siya talaga nag-labor for many decades. During almost 40 years, karamihan niya nasa Burma, 40 years, Judson suffered the loss of most of his children. Halos namatay ang karamihan ng anak niya, either sa Burma, or India, or sa barko. Namatay ang marami niyang anak. His first two wives died. At siya yung naglibing, yung isa namatay pa mismo, kasama siya doon sa barko, na binawi ng buhay almost in his very arms. He battled constant sicknesses and physical ailments. Marami siya naging sakit. Hindi lang yan, for almost 2 years, napagkamalan siyang British spy. Nagkaroon kasi ng gera noon. Amerikano siya, pero napagkamalan British. And for 2 years, almost 19 months, he endured the most horrible imprisonment. Talagang unbelievable yung torture na inabot niya kasama ng ibang mga nabilanggo doon sa Burma. But through all his struggles, according to the account, he remained committed to the missionary task to which the Lord had called him, becoming perhaps the most famous American missionary who inspired thousands and thousands until today, inspiring thousands of missionaries to follow his footsteps. Marami siyang alam. Pag tinignan natin, he was a product of the new divinity, the Calvinistic theology of Jonathan Edwards. Ganun ang kanyang pananampalataya. Ganun ang kanyang kaalaman. But hindi lang salita, hindi lang paniwala. Works. It led to works. Good works of love for the Lord and love for others. So brethren, my challenge to you, live out your faith. Tayo ilabas natin, ipakita natin ang ating pananampalataya, not just in words, not just in knowledge, but in love to God first of all, and love to our fellow human beings. Pakita natin our faith works. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, we are rebuked so many times na kami mahilig magsalita o magaling lamang sa pagsasalita, subalit kulang ang aming mga gawa. Kaya nawa, tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi lang makontento that we know and we can speak, kundi more importantly, that we can do good for you and for the sake of your kingdom. Salamat, Panginoon, sa maraming mga opportunities na inyong pinagkakalo para sa amin. At tulungan niyo kami na samantalahin ito, redeeming the time, knowing the days are evil. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito sa aming mga buhay, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.